Ez Hacican Farkin, Temni Radeng Amerika li Amedê ve raportê di derbarê rewşa bajarê Rohayê li hember vayrusa koronayê pêşkêş dikim. Li gorî daxuyaniya Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca, 11 Adarê vir de notu du kes li Tirkiyê ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dan. Parlamenterê HDP-yê Rohayê Ömer Öcalan ji bo guhdarên Deng Amerîkayê dibêje ku rûniştvanên Rohayê goh nadin hişyariyên ku ji kesên ku mecbûrin ji bo karder kevin zêdetir mirovên beta li derve digerin.
Rastî ana li Urfa ev potansiyala zêde zêde heye. Kes zêde guhna de biryarên devletê ji girtî, biryarên HDP ji herdem bangwaziyê em dikin. Em dibêjin hevcedarî heye, lazim gelê me dernekev de. Rast da alîkî de ji bo debara xwe bikin, ji bo aboriya xwe hinek însan dixebitin, ama însanî ê bêtir der dikevin derva li suka digerin, ê temenê van hevkî temenê van dirê.
Rezo canan bi defu yakırın ku nel Türkiye'yi neşili ruhayı zelaliyek heyeku kes hajı revşa rastinine u doktor buhajini karın agahiyen rastu dürüst bistinin. Evdibeje ku Wezarat-ı Sağlamiye agahiyen rastu dürüst na de yekitiye doktoranşi.
Dıştaki var zelarji tüne yani. Tavaya Türkiye, yani dıştaki şeffaf tünneyi kesek dahuyani ki nadı. Berfirsiyari, tendüristiya raha, tü dahuyani nadı zaten tabip odası, odayı tabip acı. Zede, lüvedere, berfirsiyari, tendüristiya raha, tüşki buvan da pay işin akı. Hine keval, hine doktor, hine nastik. Mıkabın agahiyan gel ki zelal bavan jitneyi. Durum bu bir şekli ve gavet dıştı, mürubke dıştı, en bugün dibi ki zahmet buna debara jiyane hebe, insanin dixebitin, e rojana dixebitin, debara xadikin hebin, çi biji riska riskek mezzini.
Her u hades nişandike, xatereyek mezzin l-hemi bajarin Kurdistan'e heye, jiber ku ne devlet, ne jigel, ve revşi cididigre.
Jibu peşeroje gelle xatere. Jibo bajarî me jibo tevayî Kurdistan jî vaya derbasî bin net rahallı bajarin hemî bajarên Kurdistanê jî mixabin ciddî girtin tune yani zaten ev vîrusa hanî têra xwe bela bûyî yani ev milletê me ê ji derve hatine ê heç hatine penaberên ji Sûriyê hatin livedere yani ev penaberine ne ana hatin va heşt salî livederene beşe salî livederene yani derdora 5000 penaberên Sûriyê livedere jiyan dikin bi cihî jî bûne tekilde çûn hatina serê kaniyev girê sipî û Azaza hin berdavam dike. Divi halde ev kontrol kirin mıxabın zahmeti. Yani ev dıştin tedbirin devlet bigirda devlet dereng mayı. Disa hene keremin raha mırov derne kevin dervar rasta ama navganda raha da. Ama hecmarek zide zide mırovi melli dervana. Ana dibe ser civana bandur neke ve agahin davida den civanin süpensali hene kabatkarin tendürsteyj ve kemşire doktor jirevşavan ekriti
Hijay Gotnekul ser torin civaki ber ya drojan video yek hat parvekirin kote ida kirin ev dümen ji servisa acili ana xoşhane yek ali navru haya hat yegirtin. Di videoyi da xuyat kev ku gelek nexweş li acili hene u bugumana ku koronane nahilin ev nexweş ji nexoşhane yi derkevin li. Gerininde sahlem ya ruhaye da xuyeniyek da u got ev reşkirneke nedrusnek ku ev nexweşhane li ruhaye. Rojnameya ku videoyi belav kribu ji li ser da xuyaniya gerininde li borin nexweş u videoyi vekş. Ömer Öcalan jil ser hesabê Twitter'a xwe videoyê parvekir bû. Brez Öcalan dibêje, hinek agahî di destê wan da hene lê dema ku ew parve dikin, raya dar dibêjin ev spekulasyonun û ew dibêje ev video ne li rihabe jî li bajarê Kurdistanê û Tirkiyeyê.
Hinek agahî ji me re tene vek cana tişt dibe spekulasyon ji bo ve em nikarin tiştna aşkere bikin. Min ev video hanî me belav ser çapemeniya sosyal berpirsyarî raha yê tendûsî ra dibe dibêjî ev dîmen ne dîmenî ne xoşxane bajarê mene. Ama talî ev dîmenan li Tirkiye an jî li Kurdistanê hatî kişandin. Li nexweşxaneke hatî kişandin.
Ömer Öcalan dest nişandike Tirkiye veka rejime Kirtî helwest nişandide. Li hember agahiyên de derbarê vayrusa koronayê de û wiha dewam dike.
Dema tu peşiya wî tiştî nekilî mixabin ev xerabtir bigir revşa Tirkiye vek rejimek girtî ez dihisibînim. Yani rejimek vek mesela İran û Çîn ew Rûsyayî tiştên xwe êdî aşkere nake bi dehan televizyonên çapemenî hene ya ji gurubên çapemenî hene rojname hene mixabin her roj saet 11 neqeba 11 12 da wezirê karê tendirustî çibêje ev lêkolînek tineye rojnamevan karê xwe zêde nikarin bikin ê agahiyê cuda ji dest wan de hebe nikarin bela bikin wek rejimek girtiye ev rejima êdî derî bixwe tu daxuyaniya ji qebûl nake.
Parlamenterê HDP didaxuya kirin di derbarê koronayê de jî daxuyaniyên wezîrê tendirustiyê pêştir tu agahiyek nayê û nahêlin ku rojnameger jî karê xwe bikin. Ömer Öcalan ifade etke, li gor bawerî û çanda wan ew du jî rewşa awartene û qedexe derketine derbene lê niha ji bo tendirustiya gel ew jî dikarin piştgirî bikin ku derketine derbe were qedexe kirin.
Ji gor çanda me gor nerîna me rewşa awarte îlan kirin, qedexekirina derketina derve bi prensîp em ne hemberî vene ama ji bo tendirustiya gel be ji bo vî milletî be hinek tedbir var standin jî ji bo gel be em karim pişkirî bidin ama berî her tiştî lazim devlet karê xwe bike însanê ê debara xwe nikare bike jiyana xwe nikare berdewam bike lazim li van xwedî de kebe alîkariya wan bike yanî
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan jî şeva înê ragihand ku qedexeyek bi giştî îlan nakin lê li sî bajarên mezin ên Tirkiyeyê lijneyên pandemiyê ava dikin û çûn hatina bajaran bi biryara van lijneyan tê qebûlkirin
30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması...
Bakı ku ev başar bu ev kevin bin karantinaya. Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Ahmet.